บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงอธิบายพระพุทธคุณนำในบทว่าพุทธโธในความหมายว่าผู้ตื่นพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้รู้จบสิ้นเป็นผู้รู้พ้นจนทรงเป็นผู้ตื่นจากความหลับคือกิเลสอันได้แก่อวิชชาความไม่รู้ในสัจจะอันเป็นเยยธรรมธรรมะที่พึงรู้โมหะความหลงถือเอาผิดพร้อมทั้งกิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิงจึงทรงเป็นผู้พ้นจากมายาสิ่งหลอกลวงหรือความหลอกลวงคือกิเลสฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้อย่างสมบูรณ์ในเยยธรรมธรรมะที่พึงรู้คือสัจจะทั้งหลายอันมายาสิ่งหลอกลวงหรือความหลอกลวงนี้เป็นส่วนทางกายก็มีเป็นส่วนทางจิตก็มีที่เป็นส่วนทางกายนั้นดังเช่นความรู้ทางประสาทของร่างกายทั้งหลายที่รวมเข้าก็เป็นจักขุประสาทประสาทตาที่ทำให้เห็น รือที่เป็นเครื่องเห็นโสตประสาทประสาทหูที่ทำให้ได้ยินหรือเป็นเครื่องได้ยินคานประสาทประสาทจมูกที่ทำให้ได้กลิ่นทราบกลิ่นหรือเป็นเหตุทราบกลิ่นชิวหาประสาทประสาทลิ้นที่ทำให้ได้รสทราบรสหรือเป็นเครื่องได้รสทราบรสกายประสาทประสาทกายที่ทำให้ได้รับถูกต้องหรือทราบสิ่งถูกต้องประสาททั้งห้านี้ย่อมรับวิสัยคืออารมณ์อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอยู่เป็นประจำความรู้ที่ได้ทั้งประสาททั้งห้านี้ปรากฏเป็นการเห็นการได้ยินการได้ทราบกลิ่นรสผลทพะต่างๆของทุกๆคนอยู่เป็นประจำและความรู้ทางประสาททั้งห้าดังกล่าวตามที่ปรากฏเช่นการเห็นรูปก็เป็นรูปที่งามบ้างไม่งามบ้างหรือที่เรียกว่าถูกตาบ้างไม่ถูกตาบ้างความรู้ทางหูในเสียงทางโสตประสาทก็ปรากฏเป็นเสียงที่ไพเราะบ้างไม่ไพเราะบ้างที่แรงบ้างที่เบาบ้างที่ถูกหูบ้างไม่ถูกหูบ้างความรู้ที่ได้ทางจมูกทางประสาทคือกลิ่นต่างๆก็เป็นกลิ่นที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างความรู้ที่ได้ทางลิ้นหรือชิวหาประสาทก็ปรากฏเป็นรสที่ดีบ้างไม่ดีบ้างที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างที่อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างความรู้ที่ได้ทางกายคือกายประสาท ก็คือโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องต่างๆก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งถูกต้องที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างความรู้ที่ได้เหล่านี้ดังกล่าวกล่าวได้ว่าเป็นมายาอย่างหนึ่งยังไม่ใช่สัจจะคือความจริงเป็นมายาที่ทำให้มีความรู้สึกว่าน่าชอบใจไม่น่าชอบใจดังกล่าวนั้นซึ่งความจริงแล้วลักษณะที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจดังกล่าวนั้นของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายไม่มีแต่ว่าทุกคนนั้นย่อมติดอยู่ในมายาของประสาททั้งหลายของวิสัยหรืออารมณ์ของประสาททั้งหลายทางร่างกายดังกล่าวนั้นกันอยู่โดยทั่วไปย่อมไม่ล่วงไปถึงสัจจะคือความจริงในข้อนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นได้จากข้อหนึ่งคือความรู้ที่ได้ทางชิวหาประสาทประสาทลิ้นเป็นรสที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสไม่เผ็ดรสหวานรสขมรสเฟือนต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆในเมื่อบริโภคอาหารแต่อันที่จริงนั้นรสต่างๆดังกล่าวนั้นปรากฏอยู่แค่ลิ้นเท่านั้นที่บุคคลเมื่อบริโภคอาหารเคี้ยวอาหารลิ้นก็ทราบรสเหล่านี้แต่เมื่อเคี้ยวอาหารและผ่านลิ้นเข้าไปแล้วรสเหล่านี้จะไม่ปรากฏเลยดังเมื่อผ่านลิ้นล่วงลำคอเข้าไปความรู้สึกในรสเหล่านี้หายไปหมดไม่มีให้รู้สึกว่าเปรี้ยวเค็มหวานขมอีกเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกในรสต่างๆดังกล่าวจึงอยู่แค่ลิ้นผ่านลิ้นไปแล้วก็หายหมดรูปที่เห็นทางจักขุประสาทเป็นรูปที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างก็เหมือนกันเมื่อผ่านเข้าไปแล้วก็หายหมดทางหูก็เหมือนกันทางจมูกก็เหมือนกันทางกายก็เหมือนกัน ประสาทเหล่านี้เองที่ทำให้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลิตภัณฑ์ที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างและความรู้ดังกล่าวนี้ก็เป็นมายาไม่ใช่เป็นความรู้จริงคนทั้งหลายก็ติดอยู่ในมายานี้เท่านั้นมายาของตาหูจมูกลิ้นกายใจของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะคือเรื่องราวและที่กล่าวมานั้นห้าข้อข้างต้นยังไม่ได้กล่าวถึงข้อมโนคือใจคือคู่กับธรรมะคือเรื่องราวแต่เมื่อยกขึ้นเป็นประสาทท่านก็แสดงไว้เพียงห้ามโนนั้นไม่แสดงว่าเป็นประสาทแต่อันที่จริงนั้นประสาทห้าข้างต้นจะปรากฏขึ้นได้ก็ต้องอาศัยมีมโนข้อที่หกนี้เข้าประกอบอยู่ด้วยทุกข้อคือจะต้องมีใจนี้เข้าประกอบด้วยจึงจะเป็นความรู้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงยกขึ้นแสดงเพียงห้าข้อข้างต้นแต่อันที่จริงนั้นก็หกข้อนั่นแหละเมื่อบุคคลติดอยู่ในมายาของประสาททั้งห้าของวิสัยคืออารมณ์ทั้งห้าดังกล่าวนั้นจึงได้มีความหลงยึดถืออยู่ในความรู้ทางประสาทเหล่านี้และในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งของความรู้นั้นคือมีความหลงเข้าใจผิดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะนี้เป็นตัวอวิชชาด้วยซึ่งนับว่าเป็นตัวต้นเดิมคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเมื่อไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงมีโมหะคือความหลงถือเอาผิดทำให้คนทั้งหลายต้องขนขวายสร้างแสวงหาและบริโภควิสัยหรืออารมณ์ที่น่าปรารถนาพอใจเช่นต้องการรูปที่น่าปรารถนาพอใจก็คือที่งดงามต้องการเสียงที่น่าปรารถนาพอใจคือที่ไพเราะต้องการกลิ่นที่น่าปรารถนาพอใจต้องการรสที่น่าปรารถนาพอใจต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งถูกต้องที่น่าปรารถนาพอใจจึงได้สร้างได้แสวงหาได้รวบรวมสิ่งเหล่านี้ที่น่าปรารถนาพอใจมาเพื่อบริโภคใช้สอยต่าง โดยที่ไม่ได้นึกว่าทั้งหมดล้วนเป็นมายาคือไม่ใช่เป็นตัวความจริงฉะนั้นมายาทางประสาทของร่างกายดังกล่าวจึงเป็นมายาโลกอย่างหนึ่งที่ครอบงำโลกอยู่โดยทั่วไปทำให้วิสัยหรืออารมณ์ของมายาโลกเหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดังกล่าวนั้นเป็นกามดังที่เรียกว่ากามคุณบ้างกามคุณอารมณ์บ้างที่ครองใจสัตว์ตัวโลกทั้งหลายอยู่กันอยู่โดยทั่วไปและเมื่อกล่าวดังนี้จึงล่วงเข้ามาถึงมายาของจิตใจก็คือตัวอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นความจริงโมหะคือความหลงซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานอันทำให้สัตวโลกนี้หลงรักบ้างหลงชังบ้างกลายเป็นกิเลสสามกองขึ้นมาคือเป็นราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้กองหนึ่งโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองกองหนึ่งโมหะความหลงอีกกองหนึ่งอย่างอันที่จริงนั้นความหลงล้มมีอยู่เป็นพื้นฐานอันสืบมาจากอวิชชาดังกล่าวแต่ก็อาจแยกได้เป็นสามกองเหมือนกันโดยที่เวทนาคือการเสวยอารมณ์ของบุคคลคือของสัตวโลกนั้นย่อมปรากฏเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเมื่อได้ประสบอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ทำให้ได้เสวยสุขได้ประสบสุขเป็นสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะเมื่อประสบอารมณ์อันไม่ปรารถนาพอใจก็เป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองเมื่อประสบอารมณ์อันเป็นกลางๆไม่พอที่จะให้รู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจและไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสัจจะคือความจริงว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับก ็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงคือแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางๆดังนั้นก็ตามแต่ก็ยังสยบติดอยู่ไม่รู้ไม่พ้นไปได้เพราะฉะนั้นจึงอาจจำแนกกิเลสออกเป็นสามกองได้ดังนี้และกิเลสทุกๆกองนั้นก็กล่าวได้ว่าเมื่อบังเกิดขึ้นก็ล้วนทำให้จิตใจนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายต่างๆไปในอารมณ์เหล่านั้นอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายต่างๆนั้นคือตัณหาที่แปลกันว่าความดิ้นรนของจิตใจหรือแปลว่าความทยานอยากซึ่งในความหมายนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าอยากที่เป็นราคะความติดใจยินดีหรือโลภะโลภอยากได้อย่างเดียวจะหมายถึงทุกอย่างเพราะว่าเมื่อเสวยหรือประสบสุขจิตก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในสุขเมื่อเสวยหรือประสบทุกข์จิตก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายกวัดแกว่งไปในทุกข์เมื่อประสบหรือเสวยอารมณ์ที่เป็นกลางๆจิตก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ที่เป็นกลางๆนั้นคือว่าติดอยู่ไม่พรากออกและก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆด้วยดังที่ปรากฏว่าคิดไปต่างๆปรุงไปต่างๆอาการที่จิตคิดไปต่างๆปรุงแต่งไปต่างๆในอารมณ์นี่แหละเป็นตัวตัณหาที่มีอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสยกเอาตัณหาขึ้นมาแสดงอีกอย่างหนึ่งและทรงแสดงยกขึ้นเป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าตัณหานี้ย่อมมีครอบไปในจิตทั้งปวงที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนับตั้งแต่อวิชชาลงมาจนถึงกองโลภหรือกองราคะกองโทสะกองโมหะดังกล่าวนั้นจิตย่อมมีความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายเพราะความผูกพันเพราะความติดปรากฏและตัณหานี้เองก็เป็นปัจจัยให้เกิดความผูกพันความติดด้วยความติดความผูกพันก็สนับสนุนให้เกิดตัณหาด้วยเพิ่มตัณหาด้วยเ ราะฉะนั้นหากว่าจะเรียกแยกเป็นตัณหาเป็นอุปาทานความดิ้นรนความยึดถือก็ได้รวมมันเข้าก็ได้เมื่อยกขึ้นมาข้อเดียวก็ต้องแปลว่ามีทั้งสองข้อรวมกันอยู่ในจิตเหล่านี้ล้วนเป็นมายาของจิตใจทั้งนั้นที่สัตวโลกตกอยู่ในอำนาจของมายาดังกล่าวและมายาทางจิตใจนี้ก็สืบมาจากมายาของร่างกายของประสาททางร่างกายดังกล่าวมาข้างต้นมายาของประสาททางร่างกายก็เป็นเครื่องให้เกิดมายาทางจิตใจเพิ่มมายาทางจิตใจเป็นอันว่าทั้งสองนี้ประกอบอยู่ด้วยกันเพราะเหตุที่ว่าสัตวโลกนั้นยังมีอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงดังกล่าวนี้เป็นเหตุสำคัญจึงมีโมหะคือความหลงติดอยู่เพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นความคิดของจิตของสัตวโลกจึงเป็นไปตามอำนาจแห่งมายาของโลกมายาของจิตใจดังกล่าวไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้คิดตามสัจจะที่เป็นตัวความจริงเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับไม่รู้เท่ากับหลับไม่ตื่นบางทีก็หลับสนิทไม่ฝันบางทีก็หลับฝันแต่สิ่งที่ฝันเห็นนั้นก็ไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงเป็นความฝันนี่หมายถึงว่าการหลับการฝันที่เป็นธรรมดาของบุคคลคือบุคคลเมื่อหลับหลับไม่ฝันก็ไม่รู้อะไรเมื่อฝันก็รู้ในความฝันแต่นั่นก็เป็นฝันไม่ใช่เป็นความจริงเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งที่ฝันนั่นก็หายหมดตื่นขึ้นมาแล้วจึงรู้ว่านั่นฝันไปและสิ่งที่ปรากฏในความฝันนั้นก็ไม่มีจริงเป็นความฝันทั้งสิ้นแต่ว่าจะมารู้ได้ในเมื่อตื่นขึ้นมาในขณะที่กำลังหลับอยู่นั้นหารู้ว่าฝันไหมคิดว่าจริงในความฝันตื่นขึ้นมาจึงรู้ฉันใดก็ดีสัตว์โลกเรานี่เมื่อตกอยู่ในอำนาจของมายาโลกมายาจิตใจดังกล่าวนั้นจึงเหมือนยังหลับกำลังหลับอยู่ และบางทีก็หลับฝันก็ปรากฏในความฝันว่ารูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผลสัมผัสบ้างที่ประสบพบผ่านน่าปรารถนาพอใจบ้างไม่น่าปรารถนาพอใจบ้างนั่นก็ขนขวายแสวงหาบริโภคกันต่างๆก็มีความสุขบ้างความทุกข์บ้างแต่ว่าสุขนั้นน้อยทุกข์มากที่ประสบกันอยู่เหล่านี้เหมือนยังกำลังฝันอยู่ทั้งนั้นเป็นความฝันทั้งตื่นโดยอำนาจของอวิชชาโมหะที่ครองใจซึ่งตกอยู่ในอำนาจของมายาโลกมายาของจิตใจเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าสัตวโลกต่างพากันดีใจบ้างเสียใจบ้างในอารมณ์โลกทั้งหลายต่างมีความยึดถืออารมณ์โลกทั้งหลายว่านั่นน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของของเราและครั้นเมื่ออารมณ์โลกเหล่านั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงได้เกิดโสกะความแห้งใจปฏิเทวะความคร่ำคำครวญใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจต่างๆไฝ่คว้าในสิ่งที่ปรารถนาต้องการผลักใสไปในสิ่งที่ไม่ปรารถนาต้องการและเมื่อไฝ่คว้าได้บ้างก็หัวเราะชอบใจสบายใจเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์โทมนัสคิดจะผลักออกไปในสิ่งที่ไม่ชอบผลักออกไปได้ก็ดีใจผลักไปไม่ได้ก็เสียใจต้องหัวเราะบ้างต้องร้องไห้กันอยู่บ้างเป็นไปกันอยู่ดังนี้ในความฝันทั้งนั้นเพราะเหตุที่ยังไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงจิตยังมีอวิชชายังมีโมหะครอบครองอยู่จึงเป็นไปดังนี้ก็เหมือนยังว่าหลับไปอยู่ทั้งหมดฝันกันอยู่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ในสัจจะคือความจริงทรงรู้จักทุกข์ว่าสิ่งทั้งหมดที่เป็นมายาโลกเป็นอารมณ์โลกทั้งปวงนั้นเป็นตัวทุกข์คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับที่แสดงโดยบุคคลก็คือว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องประจวบต้องพลัดพรากปรารถนาไม่ได้สมหวังรวมเข้ากับเป็นขันธ์โลกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องตายต้องเจ็บต้องประจวบต้องพลัดพรากต้องปรารถนาไม่ได้สมหวังรวมเข้าก็คือต้องเกิดต้องดับ ป็นตัวทุกข์คือเป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดก็ดับไปทีเดียวจะว่ามีเกิดขึ้นใหม่สืบเนื่องกันไม่ขาดสายทำให้เหมือนอย่างว่าเกิดอยู่เรื่อยไม่ดับแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกข์คือเกิดดับนี้เป็นปัจจุบันคู่กันไปเกิดดับเกิดดับจนถึงเห็นดับนำหน้าเห็นอะไรทุกอย่างที่มาทางตาก็ดีทางหูก็ดีเป็นต้นเป็นความดับนำหน้าอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทรงรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาดังกล่าวทรงรู้จักนิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหาทรงรู้จักมรรคที่มีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดรวมเข้าก็เป็นองค์ประกอบที่ให้เกิดญาณคือความอย่างรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงกำจัดอวิชชาโมหะในจิตใจได้หมดสิ้นจึงทรงตื่นขึ้นทันทีรู้สิ่งทั้งหมดในโลกนี้ที่เป็นมายาโลกเป็นอารมณ์โลกว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลงถือผิดอยู่ในอารมณ์โลกทั้งหลายไม่ยึดถือว่านั่นงามนั่นไม่งามที่เป็นที่ตั้งของชอบหรือชังกล่าวตรงๆก็คือว่าไม่ยึดถือว่านั่นเราชอบนั่นเราไม่ชอบนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราไม่มีความยึดถือทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงตื่นขึ้นมาด้วยพระองค์เองดังนี้ทรงเห็นสัจจะคือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดโดยรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยประการทั้งปวงอวิชชาดับโมหะดับวิชชาบังเกิดขึ้นวิมุตติความหลุดพ้นบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้ตื่นขึ้นในโลกตื่นจากอวิชชาโมหะทรงรู้จักโลกตามความจริงไม่ยึดถือโลกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก่อนที่จะทรงตื่นขึ้นในความรู้ดังนี้ก็ยังทรงหลับอยู่แล้วก็ฝันเห็นก็เหมือนชาวโลกทั้งหลายที่เหมือนอย่างหลับฝันเห็นและยึดถือกันอยู่แต่ท่านทรงดับอวิชชาโมหะได้ด้วยปัญญาที่เป็นสัมโพธิญาณจึงได้ทรงเห็นสัจจะคือความจริงทั้งหมดเหมือนอย่างตื่นขึ้นมาก็เห็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วเป็นความหลับฝันไปทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงอันใด จึงทรงเป็นผู้ตื่นขึ้นทรงพ้นจากอำนาจโลกอำนาจมายาของโลกอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระนี่คือพุทโธผู้ตื่นทรงตื่นขึ้นจริงๆแล้วก็ตรัสสอนให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ตื่นขึ้นดังนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้จริงๆพุทโธพ้นทุกข์ได้จริงๆต่อจากนี้ก็ขอให้ทำความสงบสืบต่อไป